for invitationen til at være sammen med jer her den her søndag formiddag og velkomsten. Og jeg håber, folk kan høre, hvad jeg siger. Der bliver nikket et stykke dernede fra, så det tyder på det. Ellers må I bare sige til. Sangvalget før og efter min prædiken i dag her, de handler om Guds løfter, og det er jo det, som jeg også skal sige noget om. Er der noget, som må stå fast efter denne formiddag, så må det være, at Guds løfter, de holder. Og det skal vi faktisk bruge tid på her sammen. Vi skal jo tage udgangspunkt i den tekst, som var lagt denne søndag, da aftalen blev til for et stykke, godt stykke tid siden, nemlig fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 15-29. Og jer, der har bibler med, I kan jo finde det på side 1064. Hvis det er den murstensbibel, der er den autoriserede udgave fra 1992. Galaterbrevet kapitel 3, vers 15-29, og der skal vi læse om loven og Guds løfter, og vi læser i Jesu navn. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, så blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental til hans afkom, til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle ikke kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven der imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme ved loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Vi skal bede sammen for det, vi skal dele med hinanden denne formiddag. Herre Gud, vi takker dig for dine store tanker og planer om frelse for dine fortabte skabninger. Hjælp os denne formiddag at få et glimt inde i dine store tanker og planer. Vi beder om, du vil sende din ånd, så vi hver især må se os selv som en lille del af dine store planer om frelse. Amen. Som indledning på den her tekst, så siger Paulus, at fra Guds side, der har et løfte gyldighed og virkekraft. Det skal stå meget klart og tydeligt. Men et løfte fra Gud, det kan sammenlignes med et testamente, som vi jo kender fra arvesager. Og Paulus' pointe er her, at Guds løfte og et testamente har samme stærke gyldighed. Nu er det ikke os alle sammen, der kender til arvesager, men i de tilfælde, hvor en person skriver testamente, så regner man jo umiddelbart, at det har gyldighed og i retssystemet, og de personer eller de organisationer, der er udpeget til at blive arvinger, de får deres del af boet, når det gøres op, efter at den pågældende person er afgået ved døden. Sådan er det jo i 99,9% af tilfældene i arvesager, hvor der er testamente i dagens Danmark. Men det er lidt mere kompliceret end som så, for der er noget, der tyder på, at Paulus kendte jo arveretten i Romerriget, og han kendte også de jødiske rabbiners tanker om arveret. Det er der næppe tvivl om. Og han nævner slet ikke, at det blandt os mennesker i dag jo faktisk i nogle helt særlige tilfælde er muligt at omstøde testamente, hvis det er indgået på falske vilkår. I vores arvelov er det jo muligt, og hvis der er mistanke om, at et testamente er blevet skrevet under tvang eller svig eller anden utilbørlig påvirkning, herunder misbrug af den pågældende persons manglende dømmekraft, svaghed eller afhængighed, så kan man rejse tvivl om et testamentes gyldighed. Og det siges der også i paragraf 74 i arveloven, at hvis den, der har været eller har oprettet et testamente, ikke har været i stand til det ordentligt, men været sindssyg, svær demens eller manglende psykisk udvikling eller forbigående sindsforvirring, jamen så er der grund til at rejse tvivl om testamentets gyldighed. Sådan ser vi det jo nogle gange udstillet i tv-programmer, hvor der er opstået problemer af den slags. Men Paulus vælger den simple, enkle, ukomplicerede måde at tænke om de her ting på. Og det har han jo ret i, fordi når det gælder Gud, så bliver der aldrig uorden i arvesager. Vi kan faktisk godt udelukke, at Gud er så svag, så han lader sig manipulere af andre i den slags sager. Og vi kan også udelukke, at Gud lider af svær demens, hæmmet psykisk udvikling og sindsforvirring. Lad os bare lægge det væk. Og tage det alvorligt, at når Gud har lovet noget, så står han inde for det med fuld kraft. Og selvom vi mennesker kan have det sådan, vi tænker, hvorfor tier du Gud? Hvorfor er du tavs? Hvorfor griber du ikke ind? Så må vi regne med, at Gud nok skal gribe ind på rette tid og sted. Pointen er altså, at selvom Paulus inddrager det her med testamente, han har jo faktisk et lille forbehold i teksten, hvor han siger, selvom det kun er et menneskes testamente allerede i indledningen af teksten, så er pointen, at når Guds løfter er givet, så står de fast. Og der er jo også en anderledes ting med Guds løfter og så menneskers testamente, for mennesker går jo hen og dør. Det gør Gud ikke. Så der er altså en højere orden bag det, som Paulus skriver. Og når han inddrager testamenter, så er det for at komme os i møde, fordi han gerne vil have, at vi skal forstå noget af det, som nogle gange kan være svært at forstå. Så Guds løfter, de overgår alt, hvad mennesker kan love i denne her verden, fordi vores løfter, det vi skriver ned, det har kun begrænset virkekraft nogle år. Men Guds løfter, de er evige, de står fast. Og så skriver Paulus jo noget om, at Gud gav Abraham et løfte. Der skal vi altså tilbage til Det Gamle Testamente, og meget tidligt endda. Gud gav et helt specifikt løfte til Abraham. Ja, faktisk gav han to løfter. Og de kom lige efter hinanden. Og det er faktisk lidt sprogpedantisk, at Paulus tager fat her. Det hedder ikke "og dine afkom" i flertal, men derimod i ental "og til dit afkom". Den kan være lidt svær at fange dybderne i. Men jeg skal prøve. Hvis vi går tilbage til Abraham, så kaldte Gud Abraham ud fra et sted ude i Arabien, Ur i Kaldæa, og så sagde: "Du skal starte forfra i løftets land, Israel, og det land vil jeg love dig og dine efterkommere." Men undervejs på Abrahams livsvandring, der havde Gud faktisk en del problemer med Abraham. Han var ikke så helt villig altid til nogle gange at føje Gud. Han valgte nogle gange sin egne løsning, og det kom der ikke noget godt ud af. Abraham var sådan en beduinkonge, der havde masser af tjenestefolk, masser af telte og masser af kvæg. Men Abraham havde et problem. Vi læser, han bad til Gud: "Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving?" Abraham var en velvoksen mand, og hans kones ur, deres biologiske ur vel at mærke, det tikkede, og tiden gik, og de fik ingen børn. Og tænk engang, en beduinkonge, som ikke havde nogen arving, det har været skamfuldt. Men Gud sagde til ham, at du skal få en søn, og Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så han troede, selvom det var egentlig umuligt at forstå. Men tiden gik jo, og årtierne gik, og David blev desperat, og han forsøgte så, og fik faktisk en dreng, efter aftale med konen. Han fik faktisk en søn med en trælkvinde. Og det var ikke Guds plan. Det var en prøvelse i Abrahams liv, og i den prøvelse dumpede han faktisk. Det var ikke Guds plan, og der blev noget skidt ud af det på sigt. Men Gud havde givet et løfte, og løftet stod jo altså fast, selvom Abraham svigtede. Og her har vi forskellen på det faste hos Gud, og så det vaklende hos os mennesker. Og så må Gud, efter at han har fået sønnen Isak, så må Gud sætte ham på prøve og befale ham at gå og ofre sønnen Isak. Det er godt nok den sværeste prøve, man kan give et mand, at skulle ofre sin førstefødte, sit ene barn. Det var den ultimative prøvelse. Men Abraham var efterhånden blevet så moden, at han kunne vandre i troslydighed og var villig. Og der råber Herrens engel til Abraham: "Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, så vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig." Det er det sted, Paulus refererer til her. Og ved en umiddelbar læsning, så er det ikke sikkert, at man fanger pointen i, at der er faktisk to sider af det her løfte. Der er et løfte i flertal: dine efterkommere, altså børn, børnebørn, oldebørn osv. 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 derudaf. Og så den anden del af løftet: hele jordens befolkning skal blive velsignet i dit afkom i ental. Så blandt alle de her mange efterkommere, så skal der være én, ud af dem, som er vigtig, som kan blive til velsignelse for hele jordens befolkning. Det er et dobbelt løfte. Og det løfte, det gentages faktisk for sønnen Isak en gang, hvor der var hungersnød. Og der står egentlig samme formuleringer på den ene side og på den anden side. Alle jordens befolkning skal blive velsignet i dit afkom i ental, og så alligevel de mange, der skal blive som talrige ved himle, som himlens stjerner. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det gentaget også for Isaks søn Jakob efter hans drøm i Betel. Så alle de tre patriarker, Abraham, Isak og Jakob, de fik det samme dobbeltløfte. Og jeg vil lige understrege, at det her udtryk, dit afkom i ental, det kan faktisk være lidt for svært at forstå, men nu er der for nylig udkommet en credo-kommentar. Det er ikke den sidste credo-kommentar, det håber jeg ikke, det er, men det er den seneste credo-kommentar. Og der vælger den ærværdige forfatter at sige, i stedet for dit afkom, så kalder han udtrykket, oversætter det fra græsk, din efterkommer. Og det bliver en anelse tydeligere, synes jeg, at din efterkommer, Abrahams efterkommer, det er jo Jesus Kristus. Det er ham, der kan blive til velsignelse for alle jordens slægter, ud over Abrahams kødelige børn. Så det var en opklaring i den henseende. Men han taler faktisk meget om testamente og arv her i Galaterbrevet, Paulus. Og det er jo det her med, hvem skal arve hinanden, ikke? Altså, mine forældre, de er døde og borte for godt og vel 10 år siden, og vi var tre søskende, vi sidder tilbage med hver vores tredjedel af det, der var ladt tilbage, og så minderne, så er det jo fint nok. Men det er egentlig anderledes med Gud, for Gud dør jo ikke. Så i den henseende skal der ikke være nogen, der arver Gud. Og alligevel så tales der i de bibelske tekster en del om det her. Vi kommer aldrig i en situation, hvor Gud er død og borte, og hans arvinger får udbetalt arven, fordi han er væk. Nej, Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde, synger vi med salmedigteren Landsted. Men Paulus bruger de her billeder til at forklare noget om Guds frelsesplan. Og det gør de andre bibelske forfattere også. Hebræerbrevets forfatter slår det meget tydeligt fast, at Gud har talt til os mennesker gennem fædrene og profeterne, og nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Gud har altså indsat sin egen søn som arving til hele verden, til hele skaberværket. Så når han kommer igen, holder dom, opretter det evige rige for dem, som hørte ham til, og dem, som forkastede ham, får deres dom, så bliver det, kan man sige, det er den endelige bordopgørelse. Så skal vi lægge mærke til, og det er det evangeliske budskab, som troende, os der tror på Jesus Kristus, der tales om, at vi får lov til at være medarvinger. Det gør Paulus. Ja, han taler faktisk også om, at hedningerne, der tror på Jesus Kristus, er medarvinger. Ja, endda troende kvinder er medarvinger, bliver det understreget i Nyt Testamente. Så alle, der tror på Jesus Kristus, er medarvinger, fordi Jesus Kristus er vores storebror, som deler arven med os. Tænk, at vi har sådan en storebror. Så Gud gav altså Abraham et dennesidigt løfte til Abraham og mange jordiske efterkommere, og så et evigt løfte om at alle jordens slægter skal blive velsignet i Jesus Kristus, den ene specifikke efterkommer, som Gud havde plan om at sende til verden for at leve, for at lide og dø for vores synders skyld. Og derfor er det så vigtigt at leve sit liv i tro på ham, så vi bruger den tid, vi får afmålt, så vi også kan være medarvinger, når boet skal gøres op. Løftet blev givet til Abraham, og først 430 år senere, så kom loven ved Moses. Jamen, når nu Gud havde givet et løfte om frelse, hvorfor var det så nødvendigt at give loven? Jamen, det forklarer han så i næste del af dagens tekst. Og i den her forstand, så er loven det er de fem Mosebøger. Og der skal vi lige have fat i, at tidligere i Galaterbrevet, der har Paulus skrevet imod en gruppe mennesker i Galatermenigheden. Det var nogle jødekristne, som mente, at okay, vi skal tro på Jesus Kristus, men vi skal altså også opfylde loven, vi skal opfylde, leve efter den jødiske festkalender, og man skal altså også være omskåret for at være rigtig kristen. Så tro på Jesus, ja tak, men de andre ting er også frelsesbetingelser. Det blev Paulus noget fortørnet over. Han kaldte de her judaister for nogen, der ville forvrænge Kristi evangelium. Og galaterne, de havde åbenbart været nemme at lokke på afveje. Derfor siger han, at lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Og han siger det, man kan næsten ikke sige det skarpere end, at dem, som satser på lovretfærdighed, er under forbandelse, og dem, der alene har Kristus som frelsesgrundlag, de er under Guds velsignelse. Det er at skære det ud i pap. Så man bliver altså ikke frelst ved loven, men ved det løfte og opfyldelsen af løftet i Guds frelsesplan, som Gud altså har planlagt og iværksat. Jamen, hvad skulle loven da? Jo, han taler om, at loven skulle opdrage Guds folk, så vi kunne blive retfærdiggjorte af tro. Så loven, både Moseloven og det lovstof, vi kender i det Nye Testamente, bjergprædiken, men også skaberens lov, som vi møder nogle gange i den virkelighed, vi lever. Man kalder det også nogle gange naturens lov, at man møder en mur, når man gør noget forkert. Så alt det er med til at ramme os, skal vise os, at vi er begrænsede mennesker, som i os selv er på kollisionskurs med Guds gode vilje. Så loven skal virkelig ramme os på den måde, at vi ser, at vi har brug for en frelser. Paulus siger det stadig i Romerbrevet. Vi ved, at loven taler til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, som kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Evangeliet ved tro på Jesus Kristus, den gave, som vi får givet. Vi kan ikke selv præstere noget, der hjælper til det grundlag. Og så bruger han længere fremme i Galaterbrevet. Han kobler tilbage til Abraham igen for at vise forskellen på lovretfærdighed og trosretfærdighed. Abraham havde jo sin hustru Sara, men der gik lang tid, inden de fik den her søn sammen. Og imens så kom forsøget med slavinden Hagar, og med hende fik Abrahams sønnen Ismael. Og Ismael er et billede på lovretfærdigheden, menneskets egen bestræbelser på at gøre noget, som Gud ellers havde lovet at gøre selv. Så Ismael og Hagar bliver brugt som et billede på lovretfærdighed, mens Sara og Isak betragtes som billede på trosretfærdighed. Og når man læser historien om de her mennesker, så forstår man egentlig også godt, at det har været Abraham har været i en beklemt og pinlig situation. For det, der jo sker, er jo, at Abraham må sende Hagar og drengen Ismael væk ud i ørkenen. Man må nok sige, at sådan som tingene skete, så blev de sendt ud for at være socialt udsatte, uden håb om at være sammen med Abraham, som løftet var knyttet til. Vi læser også om, at Gud tog sig af ham, af dem i ørkenen, men det var en afvej. Det er det, som Paulus bruger det som billede på. Frelsen beror på Guds løfte om Kristus. Og Isak blev født i overensstemmelse med løftet. Og når Paulus i Galaterbrevet kapitel 4 siger, men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så kan vi jo godt tænke, er det retfærdigt, Gud? Var det virkelig, når nu det var gået sådan? Men som billede på lovretfærdighed og trosretfærdighed, og billede på dem, der skal arve Gud, og dem, der ikke skal arve Gud, så er det billede, at det er kun gennem løftet om frelse, at frelsen kommer. Han siger også noget om det i sit juleevangelium, Paulus. Det skriver han også i næste kapitel. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi vi børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter og råber, Abba, Fader, så er du da ikke længere træl, men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Citat slut. Så her spiller Paulus faktisk på det her. Og der er nogle flere billeder i det her, nogle flere lag i det. For det her med at få arven udbetalt. Du og jeg, som lever i tro på Jesus Kristus, har allerede fået noget af arven udbetalt. For det, at du tror, er en gave fra Gud. Troen er ikke noget, vi kan tage os selv. Det er en gave, som gives os. Vi har ikke noget fra Gud, som vi kunne tage os selv. Hverken livet, hverken troen, hverken håbet eller kærligheden kunne vi tage os selv. Men det gaver, og det kan man kalde forskud på arv. Fordi vi lever endnu i forventning om fuldbyrdelsen af Guds endelige rige. Men Paulus siger, at Abraham allerede fik noget, fik del i arven, fordi han troede på Guds løfte. Og den tro, det var noget, han havde fået fra Gud. Så alle, der tror på den samme måde, som Abraham tror på det løfte om frelse, er Guds børn og arvinger. Og i den henseende er der ikke forskel på jøder og grækere, på rig og fattig, på træl eller fri, eller mand eller kvinde. Vi er alle sammen ét i Jesus Kristus og i troen på ham. Men Paulus er faktisk stadigvæk ikke færdig med det her forhold. Han skriver faktisk mere om det i kapitel 5. For der skriver han om, hvordan det at leve i trosretfærdighed, det fører til et anderledes liv, end hvis man lever i lovretfærdighed. Det fører også til et anderledes liv, end hvis man slet ikke tror, Gud er til. Det her liv i tro, det taler han om, det er en tro, der er virksom i kærlighed. Den gør en forskel i vores liv. Og så minder han om, at hvis et menneske sår i kødet, altså i sit eget onde begær, så skal man høste fordærv af det. Og hvis man sår i ånden, altså i det Gud giver, så skal man høste evigt liv i ånden. Og så advarer han de kristne i Galatien imod at leve et liv i fortsat synd. Der er nemlig et hvert kristen menneske en kamp, der foregår mellem kødet, den onde drift, som er Gud imod, og så den nye åndelige drift, som er i overensstemmelse med Guds gode vilje. Og hvis man lever i ånden, så lever man i kærlighed, fred, glæde, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse, skriver Paulus. Det er åndens frugter i vores liv. Men dem, som lever efter kødets gerninger, de lever i utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom og fjendskaber. Og det lyder jo ikke godt. Så her står der altså noget på spil mellem os mennesker. Og der bruger han igen terminologien fra arvesager. Mennesker, der lever det, et liv på den måde, i det, der er Gud imod, de skal ikke arve Guds rige, skriver han i kapitel 5, vers 21. Og det er en vending, som han bruger i nogle af sine andre breve. Og her er der ikke tale om det, vi normalt taler om, at vi er jo syndere, også når vi er kristne, så synder vi dagligt i tanker, ord og handling. Det gør vi. Men her er der tale om en anden form for et liv, hvor man satser på et fortsat liv, som indebærer noget synd, som man ikke vil slippe, men lever det ud. Man kan altså miste sin arveret. Det er jo trist, det er farligt. Sådan er det også, det kender vi også fra menneskelivet og fra arveloven faktisk i dag. Altså, der er jo selvfølgelig de her grove tilfælde, hvis man slår et menneske ihjel for selv at få en arv. Så mister man arveretten. Men læser man arveretten, eller så er det arveloven, så er der jo faktisk i dagens Danmark alt for mange mennesker, der mister en form for arveret. Vi tænker ikke over det. Men i arvelovens paragraf 49 skrives sådan her: ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse. Det er sådan også i dansk arvelovgivning, at hvis man ikke længere vil leve sammen i kærlighed, jamen så mister man også arveretten til hinanden. Det ligner jo til forveksling det, som Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 5. Hvis man måske er døbt, men ikke længere ønsker at leve i trosfællesskabet med Gud, jamen så mister man arveretten hos Gud. Det er jo logik for perlehøns. Selvom Guds løfter står fast, og selvom Gud kalder, selvom Gud indbyder til sit rige, så tvinger han ikke dem, som ikke vil. Loven blev givet, og der var en mening med det, også selvom at vi ikke kan blive frelst ved loven. Paulus skrev i Romerbrevet, at så er der loven hellig, budet helligt og retfærdigt og godt. Og loven skal være en vejviser til det gode liv, til det gudvelbehagelige liv, og skal sådan set støtte os, også efter vi er blevet kristne. Og i den henseende, så kommer faktisk Paulus med en kærlig formaning i slutningen af Galaterbrevet. Og her skal vi slet ikke tænke på de mennesker, som er uden for pædagogisk rækkevidde, Men den kærlige formaning har jeg lyst til at nævne alligevel, fordi det er en formaning, som gælder blandt os, der tror på Jesus Kristus og lever med ham, og hvor vi har tillid til hinanden. Paulus skriver, brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed, og se til, at I ikke selv bliver fristet. Jeg kunne formulere det på en anden måde. Husk, at du er Guds barn med arveret. Lev dit liv i overensstemmelse med det. Så vil det gå dig godt. Og de her ting betyder jo noget for vores liv. Der er et gravsted på en kirkegård oppe i Helsingør, hvor jeg er kommet forbi nogle gange, hvor der står et ordsprog. Det bærer ikke præg, at det er et kristen gravsted, men det kan sagtens ses, den livsvisdom, der ligger i det. Der står, jeg citerer, da du blev født, græd du, mens de andre var glade. Lev dit liv således, at når du skal dø, så kan du selv være glad, mens de andre græder. Menneskelivet og troslivet, det kan være svært indimellem. Men der må vi, ligesom Abraham, lære at hvile i troen. Hvile i, at Guds løfter står fast. Også selvom det bliver en tålmodighedsprøve. Og det kan jo gå årti efter årti, hvor der ikke sker noget. Men til sidst så blev hans tro jo modnet. Og den sidste afgørende prøvelse, som Gud satte Abraham på, der stod han mål. Vi må leve i den tro, som er virksom i kærlighed, som er lydig mod Gud. Det er ikke lovretfærdighedens vej, vi skal vælge. Det er heller ikke overtrædelsernes afvej, vi skal vælge. Men Guds løfter som basis for vores tro. Må Gud bevare os i et liv i trosretfærdighed. Helt frem til målet. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak for dine store planer, dine løfter, som ikke svigter. Tak for de vidnesbyrd, vi har i det åbenbarede bibelord om, at dem, som troede løftet, de fik lov til at se det bære igennem, så langt som de kunne se det, selvom de dog ikke så enden. Men vi beder om, at vi også i vores liv må holde fast i dine løfter og blive bevaret helt frem til målet. Amen.